Tikko pabeigtais audits atklāja, ka augstākās izglītības programma izvērtējumā ir būtiski pārkāpumi. Eksperti parakstījušies citu vietā, citi parakstījuši tukšas lapas. Daļa ekspertu ir interešu konfliktā, tāpēc nedrīkstēja veikt analīzi. Vēl citi vērtējuši savai kompetencijai neatbilstošas programmas. Problēmas ir arī ar metodoloģiju. To sāka izmantot pirms vēl tā apstiprināta. Pirms audita pabeigšanas gan bija bažas vai arī viltot ir dokumenti. To būs jāvērtē ģenerāla prokuratūrai. Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Čīlis rēķina, ka būs cilvēki, kuriem nāksies atbildēt par paviršo pētījumu, viņu vidū varbūt arī eksperti.
Tīrā nekompetence, es domāju, nu tur kaut kā tā, ja? Nekad neesam darījuši, kas ir normāli, bet nu, mācību procesā tā mēdz gadīties, tīrā nekompetence. Pat kaut kāda iemesla, kas saistās ar termiņu neievērošanu, ka kaut kādā brīdī nāk visu termiņu, mēs vairs to nevaram izdarīt, kad mēs sākam tur elektroniski saskaņot un visu skriet. Šī projekta īstenošana bija arī veids, kā novilcināt programmu samazināšanu.
Pētījums tomēr daļai varētu kalpot iekavētajai studiju virziena akreditācijai. Vācijas akreditācijas aģentūra, ar kuru mēneša beigās plānots noslēgt līgumu, esot ar mieru izmantot daļu no tā. Augstākās izglītības padomes vadītājs Jānis Vētra uzskata, ka pētījums ir jāizmanto, lai akreditācijas process beidzot sāktos. Pretējā gadījumā tas var sagraut akreditācijas sistēmu. Auditā konstatētos pārkāpumus viņš noraida. Vētra, piemēram, skaidro, ka interešu konflikts parādījās tikai tad, kad eksperti jau strādāja pie pētījuma un mainīja darba vietas, bet tukšas lapas parakstītas, jo tās bija iešūtas dokumentā.
Tie, kas to informāciju ir gatavojuši, nav ņēmuši vērā ne ministra kabineta nosacījums, ne konkrētā projekta izstrādes metodika, ne līgums. Ja tie ar šiem dokumentiem būtu rūpīgi iepazinušies, tad nu, vismaz 2/3 no tiem pārmetumiem tur būtu atkritoši. Nu, kad 1/3 ir tik vispārīgi pārmetumi, kuras pat negrūti komentēt.
Ministrs sola, ka par spīti pārkāpumiem vasarā studiju absolvents saņēmis akreditētus diplomus. Par to nobežījusies ir studentu apvienība. Tas vadītājs Edvards Ratnieks.
Pirmkārt, nav saņemt atbildi uz to, vai ir viltojumi. Un otrkārt, man interesē jautājums, ko darīs studenti, kam vasarā jāsaņem diplomu. Un ne tikai par tiem, kuriem vasarā jāsaņem diplomu, bet arī tiem, kuriem tas jāsaņem pēc 28. februāra. Proti, tie varētu būt dažādu studiju programmu studenti, kas nav vienkārši pilnlaika studenti, kas beidz vasarā. Un otrkārt, tie varētu būt doktoranti.
Ratnieks uzskata, ka vienīgais ceļš, kā noskaidrot, vai ir bijuši viltojumi, ir vērsties tiesā. Tas gan vēl būtiskāk var attālināt jau tagad neuzsākto akreditāciju. Iespējas izmantot pilnībā vai daļai vai vispār neizmantot iepriekš veikto pētījumu vēl būs jāskata valdībā. Jauns izvērtējums maksātu 1-2 miljonus latu. Augstākās izglītības padome cer, ka izdosies atrisināt nesaskaņas mierīgā ceļā bez tiesību sargājošo iestāžu iejaukšanās. Tomēr pašā izglītības un zinātnes ministrijā būs jāveic dienesta pārbaude. Pat padomēja audita rezultāti pieejami tikai kā kopsavilkums uz pāris lapām, tomēr jau pagājušās nedēļas beigās ierobežotās pieejamības informācija tika nopludināta atsevišķiem masu mēdījiem. Par to ministrs sola veikt pārbaudi, tomēr izskaidrot, kāpēc komentēt ierobežotas pieejamības informāciju, kas nopludināta, ministrs nespēja. Ana Platpīra, Latvijas radio.